Capitro kvar. Kiu estas tiu Gerda?
Diru al mi sincere, pri kio vi parolis?
Ni parolis pri tiu ulo.
Kiu ulo?
Tiu viro ĉe la angulo. Tiu juna viro.
Pri kio vi parolas? Ĉu pri tiu blondulo kiu sidas kun Gerda?
Gerda, vi do scias ke ŝia nomo estas Gerda, vi do konas ŝin?
Nu, mi ne vere konas ŝin. Mi scias, kio ŝi estas. Tiu estas alia afero.
Kiu do ŝi estas?
Sed vi ne respondis al mi. Vi ne respondis al mia demando. Ĉu vere pri tiu blonda junulo vi parolis?
Yes, pri li.
Mi ne konas lin. Mi neniam vidis lin antaŭe.
Sed diru al mi, kiu estas tiu Gerda?
Ŝi venis por instrui. Temas pri io mistera, fakte kriptaĵo scienco.
Kio? Kiel vi diris? Kriptaĵo scienco, ĉu? Kio estas tio?
Ĉu vi vere ne scias kio estas kriptaĵo scienco? Oni diras ankaŭ kriptografio.
Ne, mi ne scias. Mi tute ne scias. Ĉu vi scias, Tom?
Ĉu tio ne estas la arto kompreni pri kio temas sekreta mesaĝo?
Prave, jen ŝia fako. Fakte, ŝia fako estas la malnovaj sekretaj lingvoj.
Mi ne komprenas. Kiu en universitato volas lerni pri malnovaj sekretaj lingvoj?
Ankaŭ mi ne tute komprenas. Estis ideo de Ronga, la profesoro pri lingvistiko. Li konsideras, ke sekretaj lingvoj estas aspekto de la arto komuniki, kaj ke ili do rilatas al lingvistiko.
Eble jes, eble li pravas. Kaj tamen tiu ideo estas iom stranga, ĉu vi ne konsentas?
Yes, ĝi aspektis strange ankaŭ al mi, kiam oni parolis pri ĝi.
Eble Ronga, la lingvistika profesoro, nur deziris, ke bela virino kunlaboru kun li. Ĉu ne estas bona ideo kunlabori kun bela knabino, kiam tio estas ebla?
Mi jam diris al vi, ke ŝi ne estas bela. Nur vi estas bela.
Mi ne konsentas. Estas fakto, ke Linda estas tre bela, ke ŝi estas la plej bela knabino en la mondo. Sed ankaŭ Gerda estas bela. Ion malpli bela, sed tamen bela. Ĉu vi konsentas?
Tute ne. Por vi eble, sed por mi ne. Por mi, nur Linda ekzistas kiel bela virino.
Ĉu vi volas diri, ke por vi Linda estas la sola bela virino en la tuta mondo?
Yes, por mi Linda estas la sola bela virino en la tuta mondo.
Diable, vi verŝajne amas ŝin.